Hamya selam. Altından Kaç Çektiklerim podcastının birinci bölümüne hoş gelmişsiniz. Ben Gülya. Bir podcast için böyle bir adım yetmen uygundu mu? Ben aklımdakini aksilettirebileceğimi bilmirəm. Ama yoxlayacağım. Ön sözü de qeyd elədiyim kimi kitap oxumaq benim hayatımın əvəz edilməz parçalarından biridir. Ve okuyarken uzun uzun düşündüğüm, ağlımda qalan mövzuları çox uyğun şəkildə əks etdirən cümlələrlə qarşılaşmağı və onların altından xətt çəkməyi çox sevirəm. Mən kitabları sanki heç vaxt açılmamış, əl dəyməmiş kimi oxuya bilən o insanlardan deyiləm. Bütün kitablarımın içində karandaşlar, çox vaxt abzaslarında notlar, uzun uzun altından xətt çəkilmiş cümlələr, işarələr vəsairə olur. Kitabları içindəki cümlələrlə xatırlamağı çox sevirəm. Və oxumaqla bağlı bir digər sevdiyim şey də o kitabı maraqlı olan insanlara danışmaq, oradakı cümlələri birlikdə müzakirə eləmək, məndə rezonans elədiyi nöqtələri paylaşmaqdır. Bu podcast biraz da ona xidmət eləyəcək. Buradakı kitablar bəzən romanlar, bəzən psixoloji, şəxsi inkişaf, bəzən də fəlsəfə kimi janrlarda olacaqlar. Öncəliklə, onu demək istəyirəm ki, bu bir kitab şərhi podcastı deyil. Mən kitab necə idi, onu oxumağa məsləhət görürəmmi, nələri sevdim ya da nələri sevmədim kimi mövzularda danışmayacağım. Daha çox ağlımda qalan bir və ya bir neçə altından xətt çəkdiyim cümlə və onun mənim zehnimdəki yansıması, əks olunması haqqında danışmaq istəyirəm. Xülasə, bugünün kitabı və əslində biraz da bu podcastın ilham qılcımı Ağzamaqlar Ölkəsidir. Kitabı bir çox yerdə yəqin ki tərifləndiyini görmüşsünüz. Bu kitab Atatürk'ün şəxsən məsləhət gördüyü kitablardan biridir. Ve Grigori Petrov bu kitabı bir neçə intellektualın bir araya gələrək necə Finlandiyanı bataqlıqlar ölkəsindən Ağzambağlar ölkəsinə çevirməyə bacardıqlarını izah edərək yazıb. Bu kitab iradə və fəaliyyət olan hər yerdə hər şey mümkün olduğunu, bir neçə nəfərin kollektiv fəaliyyət göstərərək bir xalqı və dövləti necə inkişaf etdirə bildiyini faktlarla sübuta yetirməsi haqqındadır. Bu çox-çox qısa xülasədən bəlli olduğu kimi, kitab daha çox sosial bir mövqeydən, cəmiyyət şəxsiyyət pəncərəsindən bir baxışdan yazılmışdır. Və mən bu kitabı oxuyarkən uşaqların böyüyəndə emosional ehtiyaclarının qarşılanmasındakı boşluqlar məsələsini bu qədər doğru bir şəkildə ifadə ediləcəyi ilə qarşılaşacağımı heç gözləmirdim. Belə ki, altından xətt çəkdiyim ilk paraqrafı sizə oxumaq istəyirəm. Bəs siz gəncləri necə böyüdürsünüz? Bir heç olaraq, analar daima ev işləri, mətbəx təmizliyi ilə məşğul olduğu halda, atalar dövlət qulluğu, ticarət və digər işlərlə məşğul olurlar. Axşamlar isə çayxana və qumarxanalarda oturub kart oynayırlar. Heç yox uşaqlarla oynamırlar, onların vaxtları yoxdur. Üstəlik onların nəzərində uşaqlara vaxt ayırmaq işgəncədən başqa bir şey deyil. Valideynlər övladları ilə ünsiyyət qurub həyatlarının necə keçdiyini soruşmurlar. Vaxt tapdıqca biraz başlarını sığallayıb, əllərini oyuncaq verib, İndi gedin özünüz oynayın deyirlər. Və əslində bu, nə edirsiniz? Edin, gözümüzdən uzaqlaşın, yetər ki, bizi rahat buraxın deməkdir. Bu, çox vacib bir məsələnin çox açıq bir şəkildə dilə gətirilməsidir. Çünki illər ərzində insan valideyn olmağı, uşaqların fiziki tələbatlarını ödəmək, təhsil ehtiyaclarını qarşılamaq və s. olaraq anlamış və buna davam etmişdir. Bu isə öz mövqeyində İndi ədəbiyyatlarda emosional baxımsızlıq, emotional neglect davranışına gətirib çıxardı. Kitab 1925-ci ildə yazılıb. 100 il bundan öncə Grigori Petrov tam da emosional baxımsızlıq məsələsinə hələ onun adını tam bilmədən işıq tutmağa çalışıb. Və bunu irəlidəki paraqraflarda belə ifadə edib. Bu kimi hallarda uşaqlıq dövrü, uşaq zehni və qəlbi baxımsız bir tarla kimi boş qalır. Çünki orada heç bir yaxşılıq toxumu səpilməyib, onlara yaxşılıq, dürüstlük və sevgidən bəhs edilsə də, bunlar bayağılaşmış, sıxıcı və soyuq ifadələrlə izah olunub. Uşaq zəkasını canlandıracaq, onların marağını çəkə bilən cümlələr qurmağı bacarmamışlardır. Onların həssas qəlbini istəyəcək heç bir şey etməmişlərdir. Və açığını desək, uşaqlar valideynlərinin yanında, çoxsaylı əmi dayalarının, xala bibilərinin ətrafında olsalar da, öz evlərində özlərini yetim kimi hiss edərək böyüyürlər. Bu, mükəmməl bir təsvirdir. Özünü evində yetim kimi hiss edərək böyümək bir çox yetkin insanın belə, bəlkə özünə etiraf etməyəcəyi ağırlıqda bir cümlədir. Çünki nankorluq eləmək kimi gəlir, valideynlər əllərindən gələn hər şey elədiklərinə baxmayaraq, yenə də belə bir hissi daşımağı mənalandıra bilmirlər. ve beləliklə də problem sanki özlərindəymiş kimi hiss eləməyə başlayırlar. Yəqin məndə nəsə çatışmır ki, belə hiss eləyirəm. Yəqin ki, mən naşükürəm. Bu uzun-uzun danışmaq istədiyim bir çox şeydir əslində. Çünki Grigori Petrov deyir ki, ola bilsin ki, uşaqları yaxşı yedizdirir, geyindirir, sağlamlıqlarının qayğısını qalırlar. Ancaq uşaq zehninin və ruhunun sağlamlığını, təmizliyini və qidalanmasının qayğısına çox az qalırlar. Və bu əslində fiziki baxım qədər mental baxımın da önəmini vurğulayan bir cümlədir. Çünki bəli, fiziki ehtiyaclar var. Onları qarşılamaq valideynlərin qanun qarşısında borcudur. Lakin bir uşaq təmiz paltar qədər isti bir qucağa da ehtiyac duyur. Bir uşaq yaxşı təhsil qədər onunla oynanılmasına da ehtiyac duyur. Bir uşaq isti yemək qədər sevgi sözlərinə də ehtiyac duyur. Və bu ehtiyacların heç biri fiziki ehtiyaclardan daha az önəm daşımır. Grigori Petrovun bu abzaslarda qeyd etdiyi hər bir davranış emosional baxımsızlığı yaradan davranışların görüntüsüdür əslində. Bəs nədir bu emosional baxımsızlıq və mən niyə birinci bölümü məhz bu mövzu üzərindən seçdim? Çünki məncə bilmək gücdür və biz səbəbləri, nəticələri, məsuliyyətlərimizi bilməyə ehtiyac duyuruq. Çünki məncə daha çox danışmalıyıq. Belə bir mövhumun varlığı ilə bir nəfər belə maariflənə bilsə, bu podcast məqsədinə çatmış olacaq. Çünki içdəki o boşluq hissinin, aidsizlik hissinin, bir adının olduğunu bilməyə hamının haqqı olduğunu düşünürəm. Belə ki, emosional baxımsızlıq valideynin və ya baxım verənin ilk illərdə uşağın emosional ehtiyaclarını ödəyə bilməməsi və ya ödəməməsidir. Bu, həmin şəxslə uşaq arasında cavabsız, əlçatmaz və məhdud emosional qarşılıqlı münasibəti əhatə edir. Uşaqların sevgi, dəstək, diqqət və qabiliyyətlərinin görülməsinə olan emosional ehtiyacları nəzərə alınmır. Emosional laqeydliyin əlamətləri aşkar etmək çətin ola bilər, çünki bu əlamətlər çox vaxt nə edildiyi ilə deyil, daha çox nələr edilmədiyi ilə əlaqədar olur. Çünki bu uşağı aç, susuz, üst-başını kirk içində saxlamaq deyil əlbəttə ki, bu birbaşa fiziki ehtinasızlıqdır. Emosional ehtiyacsızlıq fərqlidir. Bir uşağın qarnı tox, çox yaxşı imkanlarla təmin edilmiş, əyni başı çox səliqəli olsa da, daxildən özünü ac, dəyərsiz, məhrum qalmış kimi hiss edə bilər. Və bu məhrumiyyət hissinin tam olaraq ehtiyacların ödənməməsindən, uşağın bir fərd olaraq görülməməsi, emosiyalarının qəbul olunmaması zamanı ortaya çıxır. Hər birimiz ətrafda ağlama, böyük qızsan, böyük oğlansan, sən üçün ən yaxşısı mən bilirəm, sən bu elədiklərinə mənə biabır elədin kimi cümlələr eşitmişik. Bütün bunlar uşağın özünün ehtiyacları, istəkləri, emosiyalarının vacib bir şəxsiyyət kimi qavramasının qarşısını alan cümlələrdir. Və bütün bunlardan sonra baxımsızlıqla böyümüş uşaqlar boşluq hissi ilə var olurlar. Bir şeylər əksikdir, amma nə olduğunu adlandıra bilmirlər, çünki həqiqətən də çatışmayan o şeyi heç vaxt təcrübə eləməyiblər. Bəzi insanlar bu boşluğu qarın və sinədə fiziki olaraq, bəziləri isə daha çox emosional uyuşma kimi hiss eləyirlər. Hər kəsin sahibi olduğu nələr isə qaçırmış və ya hər şeydən kənarda qalmış kimi ümumi bir təsəvvürə sahib olurlar. Sanki nələr isə yolunda getmir, amma bunun nə olduğunu adlandırmaq olduqca çətindir. Bu vəziyyət sanki həyatdan bir şəkildə qopmuş kimi yaşamağa səbəb olur. Belə bir nöqtəni vurgulamaq istəyirəm. Bu podcastın məqsədi əsla valideynləri günahlandırmaq ya da onları iblisləşdirmək deyil. Onların əlindən gələn hər şeyi elədiklərini, lakin çox güman ki, özlərində də bu resurs olmadığı üçün bu mövqədə pasiv qaldıqlarını anlayıram. Bu bölümün məqsədi bilməkdir, nələr baş verdiyini, niyə belə olduğunu anlamaqdır. Çünki başımıza gələn bizim məsuliyyətimiz deyildi, amma oradan qurtulmaq, özümüzə yeni bir cığır açmaq bizim məsuliyyətimizdir. Çünki digər hal valideynləri günahlandırmaq və çarəsizlikdə sıxışıb qalmaq çox təhlükəli bir zehniyyət olan qurban zehniyyətində ilişib qalmağa səbəb ola bilər. Məqsəd əsla bu deyil. Bu çox təhlükəli və insan həyatını uçuruma aparan bir yanaşmadır. Lakin emosional baxımsızlığın əlamətlərini tanımaq və onların təsirini aradan qaldırmaq üçün müvafiq dəstək və resurslar axtarmaq bizim yollardan biridir. Uşaqlıqda emosional ehtiyaclarımız qarşılanmamış ola bilər, lakin indi artıq onları biz qarşılamağa öyrənə bilərik. Emosional ehtiyacları qarşı daha maraqlı, kəşf etməyə yönəlmiş ola bilərik. Çünki bəli, uşaqlıqda yaşanan emosional baxımsızlıqdan sağalmaq üçün yaşadığınız ağrı və zərəri qəbul etmək, özümüzə şəfqət və anlayış göstərməyi öyrənmək, sağlam mübarizə bacarıqlarını araşdırmaq lazımdır. Və bütün bunlar əlamətləri tanımaq və adlandırmaqdan başlayır. Boşluq hissinin artdığını görmək, belə anları tanımaq, bu dövrlərdə bədənlə təması gücləndirmək üçün tənəffüs və ya bədən məşqləri etmək vacib addımlardan biridir. Fərqindəliyi artırmaq, güclü və bəsləyici münasibətlər qurmaq, özünə qayğı göstərməyi öyrənmək hər biri bu yolda atılmış vacib addımlardandır. Lakin bir nöqtədə bu hissi xroniki olaraq yaşayırıqsa, unutmayaq ki, o vaxt bu hisslər qarşısında tək olmağımız hələ də tək mübarizə aparmalı olduğumuz mənasına gəlmir. Psixi sağlamlıq işçiləri bu yolda sizə kömək etmək üçün təhsil alırlar. Heç vaxt yalnız olmalı deyilik və kömək almağın özü belə uşaqlıqda o baxımsız qalmış uşaq üçün atılmış çox dəyərli bir addımdır. Bugünlük bu qədər. Ağzanmaqlar ölkəsini oxuyarkən məsələnin bura gəlib çıxacağı heç ağlama gəlməzdi. Amma sətirləri oxuyanda uzun-uzun hər kəsinə danışmaq istədiyim bu mövzunu burada bu qədər mükəmməl şəkildə ifadə edilişini gördükdə bu podcastı yaratmaq ideyası zəhnimdə canlandı. Və budur buradayıq. Əlimdən gəldiyi qədəri ilə o sətirlərdən yola çıxaraq zəhnimdə rezan olunmuş bu emosional baxımsızlıq mövzusunu anlatmağa çalışdım. Dinləyən hər kəsə çox təşəkkür edirəm. Suallar və ya şərhlər olarsa cavablandırmağa həmişə hazıram. Özünüzə çox yaxşı baxın. Görüşənə dək.